Dobro jutro, slušate program za Srbiju Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. U Briselu nova runda dijaloga Beograda i Prištine o napretku u normalizaciji odnosa. Sedam osoba na Kosovu osuđeno na više od 18 godina zatvora zbog boravka na stranim ratištima. Raspisan tender za rudarsko-topioničarski basen Bor. Stav da se Rusija nije mešala u američke izbore, Donald Trump dan posle susreta sa Putinom obrazložio lapsusom. Sve to obeležava dan Nelsona Mandele, borca za ljudska prava i demokratiju. Vreme, moguće pljuskovi, temperatura do 26 stepeni. U narednih pola sata između ostalog, imali mesta za Albance sa juga Srbije u briselskom dijalogu, Jeta Krasnić iz Kosovskog demokratskog instituta.
Evropska unija treba da traži od Srbije da poštuje prava albanske zajednice u Srbiji, uslovljavajući tako put Srbije u Evropsku uniju i otvaranje novih poglavlja koji se tiču njihovih ljudskih, političkih i ekonomskih prava.
Zašto država šalje pančevačku Azotaru u stečaj, ekonomista Milan Kovačević?
Do sada je bila ideja očuvati zaposlene po svaku cijenu, a povećavati sve troškove u budžetu na taj način. Ovo je dobar primjer kad nešto ne može da se nastavi uspješno da posluje, da je potrebno da ode u stečaj.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Delegacije Srbije i Kosova uz posredstvo Evropske unije nastavljaju dijalog u Briselu. Kako javlja dopisnica Radija Slobodna Evropa Đeračina Tuhina, razmatra se napredak u razgovorima o sporazumu normalizacije odnosa. Prethodna runda dijaloga dve strane održana je 15. juna u Briselu.
U ovim trenucima počinje današnji susret sa redovnom agendom koja podrazumeva odvojene bilateralne susrete između delegacija Beograda, odnosno Prištine, sa delegacijom Evropske unije, da bi se potom prešlo na takozvani format trilaterale, gde razgovaraju isključivo predsjednici i pomagačica ovog dijaloga Frederika Mogherini. Kosovska delegacija je ovaj put znatno brojnija, jer je kosovski predsjednik Hašim Thači u Brisel doveo premijera i predsjednika parlamenta, kao i lidere svih političkih partija koje su deo koalicione vlade. Srpska delegacija sa druge strane se sastoji od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i šefa Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marka Đurića. Dijalog između Prištine i Beograda je sada u završnoj fazi i zato šefica evropske diplomatije Frederika Mogherini organizuje učestalije susrete na nivou predsjednika. Maja Kocijančić je najavila da će se u toku današnjeg susreta raspravljati o koracima koji bi trebali voditi ka sveobuhvatnom sporazumu, ali i o, kako je rekla, intenziviranju rada na dogovoru između Srbije i Kosova. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Uoči puta u Brisel, nakon razgovora u Parizu sa francuskim predsjednikom Emanuelom Macronom, predsjednik Srbije i njen predstavnik u rundi dijaloga sa Prištinom Aleksandar Vučić podcrtao je kako bi se trenutno stanje zamrznutog konflikta, kako ga je ocenio, odrazilo na Srbiju.
Prvo, računajte da nema evropske perspektive. Računajte da dolazi smanjenje investicija. Mislite da to možemo da imamo ako ostane zamrznut konflikt? Ja vam kažem, ne možemo. Ja mislim da ćemo da imamo podršku predsjednika Macrona. Nadam se i da kancelarka to podrži, kancelarka Merkel. Ako to imamo, onda neka nada postoji.
Rekao je Vučić uoči puta za Brisel, a ima li mesta za Albance sa juga Srbije u briselskom dijalogu? Pitanje koje je aktualizovano pošto su prošlog vikenda politički predstavnici albanske manjine u Srbiji, koji žive u opštinama Bujanovac, Preševo i Medveđa, usvojili deklaraciju kojom traže od Beograda, Prištine i Brisela da u proces pregovora, kao i u finalni dokument briselskog dogovora, uvrste i rešavanje njihovog statusa, beleži Amra Zajneli.
Bekim Čolaku, šef kabineta predsjednika Kosova, izjavio je za naš program da su institucije Republike Kosova neprestano tražile srpske vlasti da poštuju prava Albanaca koji žive u Preševskoj dolini, a u skladu sa najvišim evropskim standardima. On dodaje da Srbija mora da učini mnogo više kako bi se ispunili njihovi legitimni zahtjevi, te da će institucije Kosova i dalje podržavati i štititi interes Albanaca u Srbiji u svim demokratskim oblicima. Ovo naravno ne isključuje iz mogućnosti raspravu u ovom pitanju na različitim međunarodnim nivoima, uključujući i dijalog o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije, izjavio je Čolaku. On dodaje da Kosovo primenjuje najviše standarde i predstavlja najbolji primer koji Srbija treba da prisvoji, a za poštovanje prava zajednica. A predsjednik Bujanovca Šaip Kamberi izjavio za naš program da se tamošnje albansko stanovništvo suočava sa brojnim problemima i teškim kršenjima ljudskih prava. Ne može se postići dugoročni mir i stabilnost na Balkanu sve dok postoje izvori kriza, kao što su ovi u Preševskoj dolini. Ne mogu postojati dobrosusedski odnosi između Srbije i Kosova i ukoliko se postigne jedan sporazum, a sve dok se prava Albanaca ovde i dalje ugrožavaju, dodaje on. Kamberi od predsjednika Kosova, skupštine i premijera zatražio da se više angažuju na realizaciji zahteva Albanaca u tim opštinama, dodajući da dok Kosovo pruža maksimalne mogućnosti kosovskim Srbima, Albancima u Srbiji se uskraćuju elementarna prava. Jeta Krasnić iz Kosovskog demokratskog instituta, koja prati proces dijaloga Kosova i Srbije, kaže da pitanje Albanaca iz Preševske doline svakako treba da bude tema dijaloga u Briselu, s obzirom da sam dijalog Kosova i Srbije teži poboljšanju života građana. Evropska unija treba da traži od Srbije da poštuje prava albanske zajednice u Srbiji, uslovljavajući tako put Srbije u Evropsku uniju i otvaranje novih poglavlja koji se tiču njihovih ljudskih, političkih i ekonomskih prava, kazala ona. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić je komentarišući deklaraciju Albanaca upozorio albanske predstavnike u tom delu Srbije da se ne igraju, dodavši da svako strpljenje ima granice. Albanci sa juga Srbije upravo su njemu 2013. godine kao premijeru uputili plan od 7 tačaka u kojem su prebrojani problemi te nacionalne zajednice. Plan se odnosi na zastupljenost Albanaca u državnim institucijama, ekonomski oporavak tri opštine, službenu upotrebu jezika, pisma i nacionalnih simbola, kao i na decentralizaciju u pravosuđu. Primera radi, Albanci u Preševskoj dolini i dalje imaju problema sa obrazovanjem, sa snabdevanjem, sa školskim udžbenicima sa Kosova, nostrifikacijom diploma koje su stečene na Kosovu, iako je o tome postignut dogovor u Briselu. Pored toga, u Preševu je ugašen osnovni sud, Bujanovac nema tužilaštvo i drugo. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
U ovom bloku još dve informacije. Osnovni sud u Prištini osudio je utorak 7 osoba na više od 18 godina zatvora zbog dela koje se povezuju sa terorizmom, učešćem u stranim ratovima i posjedovanjem oružja bez dozvole. Jedna osoba je oslobođena optužbi. Također, u istrazi ubistva Olivera Ivanovića, političkog predstavnika Srba sa Kosova, koji vode organi Srbije, još nema osumnjičenih za taj zločin, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je međutim rekao da je uprkos tome istraga napredovala posljednjih nedelja. Na šestomesečnicu Ivanovićevog ubistva njegova porodica i stranačke kolege saopštile su da smatruju da u istrazi nema pomaka i da nemaju nikakvih informacija o njenom toku. Srbija bi 2025. godine mogla ući u Evropsku uniju ako bude napredovala u reformama, ali je potrebno i da sama Evropska unija bude reformisana do tada. Poruka je francuskog predsjednika Emanuela Macrona nakon parijskih razgovora sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Macron je rekao da Srbija na 2025. godinu ne bi trebalo da gleda kao na automatski kriterijum. Ako od ovog trenutka do 2025. ne bude realizovano ništa što je predviđeno agendom, Srbija nema šansi da pristupi Evropskoj uniji. Ali ukoliko se u poznatim oblastima, uključujući vladavinu prava, reforme, lista je i više nego poznata, stvari pokrenu, čak možda i brže nego što se pretpostavlja, taj proces bi mogao biti zaključen. Rekao je Macron tokom zajedničkog obraćanja medijima. Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, rekao je da je sa Macronom osim o političkim temama razgovarao i o jačanju ekonomske saradnje, navevši da želja Emanuela Macrona da se reformiše Evropska unija nije u kontradikciji sa težnjom Srbije da joj se približi.
Da u ovom trenutku sve da predsjednik Macron hoće da kaže primit ćemo vas sutra, pa neće nas primiti dok ne rešimo pitanje odnosa Beograda i Prištine. Neće nas primiti dok mi ne završimo reforme u oblasti pravnog sistema, vladavine prava i svega drugog. Ali pre svega, dakle, uslov za bilo šta da bi neko želeo da razmatra jeste da mi rešimo naše probleme.
Naveo je Vučić. Inače, Emmanuel Macron je rekao da će nastojati da poštuje poziv da 11. novembra posjeti Beograd i učestvuje u obeležavanju 100. godišnjice od završetka Prvog svjetskog rata. Ministarstvo privrede objavilo je javni poziv za izbor strateškog investitora za rudarsko-topioničarski basen Bora, a rok za podnošenje prijava je 20. avgust. U pozivu koji je objavljen u sredu navodi se da budući investitor dokapitalizacijom od 350 miliona dolara postaje vlasnik udela u RTB Boru. Zainteresovani treba da uplate depozit ili ostave garancije u iznosu od milion dolara. Inače, toj kompaniji je 2016. kada je usvojen unapred pripremljeni plan reorganizacije od ukupnog duga 1,2 milijarde evra otpisano oko milijardu evra. Odlučeno je i da preostala suma od oko 200.000 evra bude vraćena do 2025. godine.
Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja iz Beograda, za zašto objašnjava zbog čega državno preduzeće Srbija Gas pokreće stečaj Azotare iz Pančeva, čiji je većinski vlasnik i najveći povjerilac sa oko 200 miliona eura ili duplo više od ukupne vrijednosti imovine Azotare, što je posljednji u nizu stečajeva preduzeća sa dugogodišnjim problemima.
Ovo je jedan pozitivan slučaj gdje se očito vidi da je imovina mnogo manja nego ukupan dug preduzeća. U prošlosti je to vlada obično pokrivala subvencijama raznih vrsta, ali je dosta prekipilo sve to, jer prosto neka očekivanja koja će se postići na uštedi budžeta nisu ostvarena. Ima dosta preduzeća kod kojih se pokreće stečaj i ono što iz ovoga izviruje kao jedna novost, to je da razumijemo tržišnu privredu bolje nego što smo do sada radili. Naime, do sada je bila ideja očuvati zaposlene po svaku cijenu, a povećavati sve troškove u budžetu na taj način. Ovo je dobar primjer kad nešto ne može da se nastavi uspješno da posluje, da je potrebno da ode u stečaj. Treba zaboraviti da postoje bitni i manje bitni, da postoje noseći i manje noseći. Neophodno je da jedna ukupna privreda uspješno posluje, jer iz novostvorene vrijednosti se jedino može izdvojiti jedan dio za budžet, a drugi da ostane i za zaposlene i za vlasnike preduzeća. Mi, nažalost, još uvijek imamo previše učešća države i u vlasništvu privrede. Da strani investitori imaju interesa da održe ovo preduzeće, oni bi to odavno uradili.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Na polovini emisije najvažnije vesti u Briselu nova runda dijaloga Beograda i Prištine o napretku normalizaciji odnosa. Sedam osoba na Kosovu osuđeno na više od 18 godina zatvora zbog boravka na stranim ratištima. Raspisan tender za rudarsko-topioničarski basen Bor. Stav da se Rusija nije mešala u američke izbore, Donald Trump dan posle susreta sa Putinom obrazložio lapsusom. Sve to obeležava dan Nelsona Mandele, borca za ljudska prava i demokratiju. Vreme, moguće pljuskovi, temperatura do 26 stepeni. U nastavku emisije, između ostalog, kako učešće Marka Perkovića Thompsona, ekstremnog desničara, u proslavi fudbalera Hrvatske tumači politikolog Žarko Puhovski.
To simboličko patriotsko uživanje u Hrvatskoj se spontano uvijek malo kreće desno, malo desnije nego nekim drugim sredinama, u svima je pomalo desno. I kod nas je u tom pogledu bilo logično očekivati da će se pojaviti tipovi poput Thompsona.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Donald Trump rekao je da je prihvatio zaključke obaveštenih službi da se Rusija mešala u predsjedničke izbore održane 2016. godine. Ustvrdio je međutim i da to nije imalo nikakvog uticaja na ishod glasanja na izborima posle kojih je postao predsjednik Sjedinjenih Država. Trumpova reakcija usledila je nakon salve kritika, čak i svojih saveznika kojima je bio izložen nakon susreta sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Helsinkiju. Najviše zamjerki bilo je na stav kojim je izrekao da, citat, nema razloga da veruje da se Rusija mešala u predsjedničke izbore, kraj citata, što je medijima dan kasnije obrazložio kao lapsus.
I actually went out and reviewed a clip of an answer that I gave.
Pregledao sam snimak odgovora koji sam dao i shvatio da ima potrebe za pojašnjenjem. Trebalo je da bude očigledno. Mislio sam da je tako, ali želio bih da pojasnim, ukoliko nekome nije jasno. U ključnoj rečenici mog osvrta rekao sam bi umjesto ne bi. Rečenica je trebalo da glasi. Ne vidim razlog zašto to ne bi bila Rusija. Ponovit ću još jednom. Rekao sam bi umjesto ne bi, tako da je rečenica delovala malo nejasno u transkriptu ili u videosnimku. Trebalo je da glasi, ne vidim nijedan razlog zašto to ne bi bila Rusija. Neka vrsta duplirane negacije. Ako bismo to tako stavili, stvari se razjašnjavaju same po sebi, poručio je Trump dan posle Helsinškog samita sa Vladimirom Putinom. Trumpovo pojašnjenje usledilo je ubrzo pošto je Mitch McConnell, republikanski lider američkog senata, upozorio Rusiju da se ne meša u ovogodišnje američke izbore, pomenuvši u tom slučaju i mogućnost pooštravanja sankcija protiv Rusije. Demokrate su pak Trumpovo obraćanje protumačile kao, kako su naveli, sređivanje nereda koje je izazvala njegova izjava tokom susreta sa Putinom, što ocenjuju ne može da ispravi nikakvo kratko pojašnjenje. Američki predsjednik je nakon susreta sa ruskim predsjednikom, suočavajući se sa brojnim kritikama, na društvenoj mreži Twitter objavio da je razgovor dvojice državnika protekao još bolje nego briselski samit sa NATO saveznicima održan nedelju ranije. Libijska obalska straža saopštila da je utorak od obale istočno od glavnog grada Tripolija spasila 165 migranata, uključujući 34 žene i 12 dece. Jedno dete, čije telo izvučeno nije preživelo, saopštile su tamošnje vlasti. Portparol obalske straže, Ayub Gassim, rekao je da su migranti bili blokirani više od 60 sati u moru posle potapanja njihovog gumenog čamca. Preživeli su sa teškim opekotinama od sunca i prebačeni u pomorsku bazu u Tripoliju.
Zbog nelegalnog boravka članice Evropske unije su tokom 2017. godine vratile u matičnu zemlju gotovo 190.000 stranaca, pokazuju poslednji podaci Eurostata. Prva na listi je Albanija sa više od 30.000 vraćenih državljana. U samom vrhu, na petom mestu je i Srbija. Države članice Evropske unije vratile su tek nešto manje od 10.000 njenih građana zbog ilegalnog boravka. U prvih 10 država našle su se i Makedonija i Kosovo sa više od 5.000 vraćenih ljudi. Tokom 2017. godine Evropska unija identifikovala je oko 620.000 stranih državljana koji su nelegalno boravili na njenoj teritoriji. Ipak, Eurostatova statistika kaže i da je taj broj za 37% manji u odnosu na onaj zabeležen tokom 2016. Tri države članice Evropske unije najviše su pogođene prilivom državljana van EU zone – Grčka, Nemačka i Francuska. Više podataka o ovoj temi možete pogledati u grafičkom prikazu na internet stranici slobodnaevropa.org i Facebook stranici balkanskog servisa Radija Slobodna Evropa.
U ovom bloku još jedna informacija, obeležava se Međunarodni dan Nelsona Mandele, koji je njegova fondacija ove godine posvetila akciji protiv siromaštva u čas Mandeline borbe za promovisanje socijalne pravde za sve ljude. Nakon 27 godina provedenih u zatvoru kao žrtva apartheida, Mandela je 1994. izabran za prvog predsjednika koji nije bio belac i prvi je lider te države koji je izabran demokratskim izborima. Ujedinjene nacije su prilikom uspostavljanja dana Nelsona Mandele priznale doprinos bivše predsjednika Južnoafričke republike kada se radi o međunarodnoj borbi za demokratiju i promovisanju kulture mira širom sveta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Hrvatski fudbalski reprezentativci i osvajači drugog mesta na tek okončanom mundijalu slavili su sinoć sa svojim sugrađanima u Splitu, Zadru, Karlovcu, Slavonskom Brodu i drugim gradovima. Zagrebčani su pak to činili u ponedeljak kada se prema grubim procenama u predstavnici Hrvatske okupilo pola miliona ljudi. Incidenata nije bilo, ali mrlja jeste. Pojava Marka Perkovića Thompsona, kontroverznog muzičara koji u nastupima koristi ustašku ikonografiju. Sam Perković je za hrvatske medije rekao da je njegovo prisustvo bila želja selektora Zlatka Dalića i reprezentativca Luke Modrića. Detaljnije Eni Zebić.
Sociolog Dražen Lalić u izjavi za naš program ocjenjuje da je pojavljivanje Thompsona na autobusu i na proslavi na trgu Bana Jelačića reprezentaciji nije trebalo, ali trebamo otriti cijelu proslavu, kaže Lalić.
Da je ona bila praćena kao u nekim ranijim situacijama, drugim negativnim simbolima, porukama, ponašanjima, mislim da bi onda taj učinak i Thompsona bio puno veći i onda bi se mogli govoriti o tome da je pojava Thompsona ozbiljno narušila. Ovako je ostala neka sjena, nije bilo ni fizičkog, ni verbalnog nasilja, zazivanje ustaških, fašističkih ili drugih ekstremističkih režima i ideologija.
Sociolog Dražen Lalić u izjavi za naš program ocjenjuje kako je vraćanje osmijeha na lice hrvatskim građanima nakon srebra na svjetskom prvenstvu kratkotrajna infuzija, ali da je za trajne pomake nabolje potrebna institucionalna osnova. Svjetski mediji prenose slavlje na ulicama Zagreba zbog srebra u Moskvi. Nije im jasno zašto se toliko slavi iako Hrvatska nije prva. Politički analitičar Žarko Puhovski za naš program kaže kako će to forsirano zajedništvo trajati kratko i da se ne može prenositi drugdje osim na sferu u kojoj je izazvano.
To simboličko patriotsko uživanje u Hrvatskoj se spontano uvijek malo kreće desno, još malo desnije nego nekim drugim sredinama, u svima je pomalo desno. I kod nas je u tom pogledu bilo logično očekivati da će se pojaviti tipovi poput Thompsona, da pače po svemu sureći na insistiranje samih igrača, jer u hrvatskoj reprezentaciji ne igraju ljudi koji bi slušali hladno pivo ili TBF kao svoje miljene sastave, nego ljudi jednog drugog tipa političkog, svjetonazorskog i glazbenog kukusa.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
U međuvremenu novinari su zabeležili reakciju selektora Hrvatske Zlatka Dalića, koji je za televiziju N1 poručio, citat, da je pevao pevač koji je naša himna, kraj citata.
Postoji rasprava u javnosti tko je izabrao pjevača koji su jučer dočekali reprezentaciju.
Došli smo se veseliti, a ne prvo kad je pitanje kako pjevače, koje pjevače, ko vas, to je Hrvatska, lijepa li si Hrvatska, a vi sa vašim pjevima niste vi tu, to nije mjesto pitanja vašega. Sad vi o mene pitao pjevačima, pa Hrvatska je druga u svijetu, milijon ljudi na ulici, a vi mene pitao pjevačima, nemojte molim vas, imajte respekta prema Hrvatskoj, prema ovim ljudima, prema svima, nemojte molim vas. Nemojte me provocirati jer mi sad o pjevačima. Pa pjevao je pjevač koji je naša himna.
Zlatko Dalić, selektor Hrvatske, vicešampiona sveta u fudbalu. A u crkvi Svetog Nikole kod Herceg Novog u Crnoj Gori održan je parastos četničkom komandantu Dragoljubu Draži Mihajloviću, čime je obeležena 72. godišnjica njegove smrti i pomen povodom 100. godišnjice masakra nad ruskom carskom porodicom Romanov. Parastos je organizovalo nevladino udruženje Srpski Soko Mihajlović, koga su jugoslovenske vlasti 1946. osudile na smrt zbog saradnje sa nemačkim okupatorom. Rehabilitovan je 2015. godine pred Višim sudom u Beogradu kada su mu vraćena građanska prava. Detaljnije Dimitrije Jovićević.
Da li država smije tolerisati promociju ideologije zločina? Pitali smo analitičarku društvenih prilika u Crnoj Gori, profesoricu književnosti Boženu Jelušić.
Revizije istorije su zahvatile cijeli region, pa su zahvatile i Crnu Goru i na neki način samo potvrđuju mišljenje Zapada da je riječ o bolesnom prostoru na kojem prosto ljudima nema pomoći. Nažalost, crkve pokušavaju ne samo da zauzmu i obilježe fizički prostor, nego i jedan mentalno-duhovni prostor u građanima i dajući na taj način svoja nekakva temeljna religijska načela. Čini mi se da je pravo vrijeme da se reaguje, da se ovakvim vrstama revizije istorije stane u kraj.
Riječi osude i negodovanja zbog namjere Srpske crkve da tiho rehabilituje Dražu Mihajlovića, čiji je četnički pokret u Crnoj Gori iza sebe ostavio teške zločine, kao što je pokolj muslimana u Foči, stigle su od Centra za građansko obrazovanje. Tako nešto, prema riječima Damira Nikočevića iz te nevladine organizacije, šteti inače ugroženom antifašističkom duhu Crne Gore.
Mislimo mi u Centru za građansko obrazovanje da je prije svega uloga države Crne Gore da baštini te vrijednosti i da ne dozvoli ni najmanji incident ovakve vrste, jer mlade generacije moraju znati što je ko činio tokom Drugog svjetskog rata, ko zaslužuje da se slavi, a ko da se osudi.
Da, vjerske zajednice moraju biti stožer okupljanja, a ne produbljivanja podjela, smatra i dio opozicionih partija. Tako je građanski pokret Tura u svom saopštenju naveo kako bi crkva trebalo da miri, spaja i razumije, a ne da u jednaku isključivo maniru nameće svoje istine i da Mihajlovićeve zločine pravda relativizovanjem drugih. Da se rehabilitacija Draže Mihajlovića ne smije dozvoliti, poručili su iz vladajuće Demokratske partije socijalista, koje je dio opozicije odavno spočitava koketiranje sa vrhom Srpske crkve u Crnoj Gori zbog političkog oportunizma, naročito pred izbore. Koliko su međutim upravo država i njena vladajuća partija inertnošću i pasivnim odnosom dali maha crkvi da se upliće u politiku i revidira istoriju. Srbiju. Na to pitanje odgovara Božena Jelušić.
Država je priznala da njome ne vladaju institucije, nego partije i partijske volje i volje određenih ideoloških čimbenika kakav je crkva. Mi smo samo nečinjenjem potvrdili da nismo društvo snage institucija, nego da je ovo poligon divljanja političkih interesa.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
U nastavku slede reakcije na to što je gradsko veće u Čačku izdvojilo 950.000 dinara za kupovinu karata za film Čarape kralja Petra, koji još nije ni snimljen. Iza tog projekta, čija je premijera najavljena za novembar ove godine, stoje glumac Lazar Ristovski i njegova producentska kuća Zilion Film. Ristovski je prošle godine otvoreno podržao kandidaturu Aleksandra Vučića na predsjedničkim izborima. Detaljnije Vladimir Nikitović.
Gradsko veće Čačka donalo je odluku da iz sredstava tekuće budžetske rezerve za predfinansiranje igranog filma Čarape kralja Petra odobri 550.000 dinara za kupovinu 2.500 karata za učenike osnovnih škola i još 360.000 za 1.800 ulaznica namenjenih srednjoškolcima. Član gradskog veća Čačka, resorno zadužen za kulturu i mlade, Dušan Radojević, ne vidi ništa sporno u ovakvoj odluci lokalne vlasti.
Zato što je to jedan projekat koji ima za cilj da upozna pogotovo naše mlade sugrađane, srednjoškolce i studente sa vrednostima koje nosimo kao pobednici u borbi u Prvom svjetskom ratu, jesu u Velikom ratu. Sa što se tiče cene, da li je to mala ili velika cena, mi smo procenili po broju učenika koje imamo. Karta je negde oko, sad ne znam tačno, oko 200 dinara po učeniku ili 150, čini mi se. I mi smo to sabrali sa brojem dece koje mi imamo i na osnovu toga izašla ta cena od 900.000.
Radojević kaže da ne zna da li će i druge lokalne samouprave u Srbiji na ovaj način finansirati film Lazara Ristovskog, ali tvrdi da gradska uprava u Čačku nije dobila nikakvu direktivu iz Beograda za učestvovanje u ovom projektu.
Koliko meni poznato, nije direktiva, jednostavno pokrenuta inicijativa jer u više gradova je uzeo učešće u tom projektu, jer je svima cilj da tako nešto prirede svom gradu.
Reditelj mlađe generacije Nikola Ljuca, autor filma Vlažnost, kaže da nije iznenađen ovakvom odlukom čačanskih vlasti. Prema njegovim rečima, u ovom slučaju ne radi se o ekscesu, već o sistemu koji, kako navodi, funkcioniše decenijama unazad.
Ja sam tako gledao, lepa sela, lepo gore, škola me vodila da gledam u domu vojske u Zemunu. To sigurno isto nije regularnim putem bilo organizovano. Mislim, to su obrasci koji se za velike, da li su to tako vojno-istorijske stvari, tu su uvek svi dignu i svi hoće nešto da uradi na neki način da učestvuju. Pa makar to bio i pre-sale toga da film nije gotov, ali nisu poklonili, nego kao i neko će to da ode da gleda. Pa sad, zato što je to sad istorijska stvar, pa se time deca vode i instruiraju, to je druga priča. Ali svaka generacija ima neki film po kome se instruiraju mladi.
Na pitanje zašto bi film o kralju Petru bio bitniji od drugih filmskih projekata koji bi mogli da aktualizuju brojna traumatična pitanja u Srbiji, Ljuca kaže.
Uvek su veliki istorijski projekti svuda i u svakoj zemlji i kinematografiji bitniji od nečega što su manji savremeni filmovi. I to je prosto tako.
Čačani sa kojima smo razgovarali različito gledaju na spornu odluku gradskih vlasti da se novcem poreskih obveznika tog grada finansira autorski projekat umetnosti koji je blisko povezan sa vrhom državne vlasti. Vesna Trtović.
Smatram da je to još jedno od bacanja ovog gradskog novca, odnosno narodnog novca, koji može da se upotrebi zaista na mnogo bolje stvari, a film kao film, ne znam kakve veze ima sa Čačkom i zbog čega je to značajno za naš grad.
Milan Bojović.
U godini kada se završava obeležavanje 100-godišnjice Velikog rata, tematika filma o kome se govori, Čarape kralja Petra, koliko je to jedini način da se ovaj projekat uspešno realizuje, apsolutno sam za to da se, da se svaki vid financijske podrške iskoristi kako bi se taj projekat realizovao u celosti, a naravno da je najznačajnije da sam sadržaj filma i kvalitet kako će on biti urađen bude adekvatan.
Dušan Darijević.
Ako to bude postojalo i za neke druge autore i uopšte ono u filmu, to bi bilo super. Ali ako bi ovo bila privilegija za jednog čoveka i presedan samo u ovom slučaju, mislim da to nije dobro.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Pred kraja emisije vas još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. U Briselu počela nova runda dijaloga Beograda i Prištine. Federika Mogherini razgovarala sa delegacijom Kosova predvođenom Hašimom Tačijem. 7 osoba na Kosovu osuđeno na više od 18 godina zatvora zbog boravka na stranim ratištima. Raspisan tender za rudarsko-topioničarski basen Bor. Stav da se Rusija nije mešala u američke izbore, Donald Trump dan posle susreta sa Putinom obrazložio lapsusom. Sve to obeležava dan Nelsona Mandele, borca za ljudska prava i demokratiju. Vreme, mogući pljuskovi, temperatura do 26 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andrija Backović i Milan Nešić. Prijetan dan!